kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fano romo amma jal kabera arkafune da wattota fi daggefato ta kenya akamoltane baganagatatan sagale na amerika sagantan afan oromo o radio ni da television ni ande magala washington dc ra kanisini dabarsu kopi guya ra kitata amaji sodomi toko barakuma lama fi didami lama akala kofsa ethiopia timmo amaji didami sadi barakuma lama ku dashan qabate di ate jira kanisin ke summe su an bafqadu morodati kopi kenya galgala kana ke satti odu wani da wanna hangatu motuma united states africa ke satti tasisa jiran tajajila banki inanno tigray da wanna kopini walda katoliki adunya afrika ke satti tasisa jiran ufi dabalate akasumasi kopi torbani wa e umata oromo kanabe tulata dabalate hala yero ratti gabasale tiye fatan qabande jira matam tumra saganta ke nyatte kan wajini turdani isina fera amawdu tidarbina odu kan jal qabdu tujubeda
akkamultan odun galgala kanaf qamnu kuno tokkumma motummootaatti ambassador tin united states linda thomas greenfield motumman somalia dul al shabab ratti geggeesun foyeen argamsiisaa jira jedhan nairobi keessatti tuuta oduuf gama digitaalii ibsa kennaniin ambassador greenfield motumman united states dul al shabab ratti geggeessamu laalchisee deggersanni qabu ibsaniiru deggeessa gochuuf cina saanii dhaabbannee hojjetaa jirraa jedhan motumma somalia deggeruuf ergama cimsa afrika somalia jedamu walin hojjeta jirra kanafiyali wangundan deti al shabab ummata somalia nanno sanaf adunya shoror kesuf qabu barbade sajedan ambassador thomas greenfield arjomtoni kambela lubbu gala fatu ndararamtu somalia akadegeran gafataniru dawonna sani kenya ghana f mozambique tigege sanilalchisele mariyatani jiran kesuma united states rakko binyata fakkona genyananno hanqisuf misenso taduranif amma kan golana geegumsa walin michumma qabu cimsite kan ittifuftu taw itsaniru
bankin daldala ethiopia hoji odt bankolle banki wanti gray kesatti tasisa ture tumru saib sejira balina gabasa kana nugusu tamire tarkakaba
kan ministere na gajal tijara me koren tajajila yero muddama tigray bankin daldala ethiopia hoji odt tumru saib sejira Tana tigafta ma kore kana abbebe gabra hiwot vio iti fakkai maniti gare wan oditi hoji saani tumrani gare finfinnet debia niru. Tarkamfin kun tajajila banki gutumma tigray keset debise egaluf kan gargaru tau ibsa niru. Damien banki lumfafi mutumma tokotoko magalotana no tigray haga toko keset tajajila kufama fi hawala kofa kenun saani niadatama. Maamiltoonni herrega baankii isaanii keessa maallaqa baasuu hin ayyamamuuf ture. Baatii muddee bara 2022 eegalee baankichi maqaleetti odiitii ergii raawwateen booda maamiltoonni maallaqa isaanii baasuu danda'u jechuudhaan pirezidantiin baankii daldalaa Itoophiyaa Abe Saanu dubbatanii turani. Jiraattoonni maqalee garuu maallaqa isaanii baankiidhaa baafachuu akka hin dandeenye VOA'tti himaniiru.
Bukkaatonni magaala baahir daari hawaasa keessa jiraatanu tajaajila hawaasummaatii fi mana jireenyaa argachuu akka hin dandeenye himanii jiru. Bukkaatonni naannolee Oromiyaatii fi Beenshaangul Gumuz keessaa buqqaan kun VOA'tti akka himanitti sababni isaanii inni guddaan waraqata eenyummaa argachuu dhabuu isaaniiti. Jaarmiyaan qindeessaa gargaarsaa kan tokkummaa mootummoota gamtoomanii OCHAN siviilonni manaa fi qe'ee isaaniirraa buqqaani Oromiyaa keessaa fi daangaa qaxxaamuruudhaan immoo naannoo Amaaraa keessa hedduminaan akka jiranu gabaasuu isaa Aster Misgaanaa baahir daariirraa gabaastee jirti. Yemmuu gara oduu biraatti darbun immoo poopiin waldaa kaatolikii Roomaa poop Fransiis daawwannaa biyyoottan Afrikaa Koongoodhaa fi Sudaan kibbaa keessatti taasisanitti jalqabanii jiru tujubeen dabalata oduu kana qabdi.
Abuniin kaatolika Roomaa poop Fransiis daawwannaa guyyoota 6 gara Koongoof Sudaan kibbaatti taasisuuf jecha kibxata darbe kan ka'an yoo ta'u biyyoota lamaan hiyyummaa walitti bu'iinsaan dararamaniif ergaa nageenyaa fiduuf yaaduuf jecha Abunichi Francis sammuun koloneeffata kan yeroo dheeraaf ture ammallee Afrikaatti fayyadamuuf yaadaa jedhan. Gareeleen gargaarsaa imalli Francis kun walitti bu'insa addunyaa keessaa dagataman lamaan irratti akka fuulleffatuuf rakkoo namooma suukanneessaa Afrikaa irratti addunyaan ilaalcha kennu akka haaromsuuf yaalii arjoomtoonni taasisaniif Ukraineef gargaarsi akka ta'u dursi akka kennam gaafataniiru. Garuu imalli Francis garee waldaa kiristiyaanaa kaatolikii waliin kallattiin walitti isaan fida. Afrikaan addunyaarraa waldaan kaatolikii kan keessatti guddataa jiru ardii tokkittiidha. Lubummaaf jireenya amantii gama guddisuun illee ga'ee guddaa qaba. Sunis tajaajila isaanii phaaphaasummaa waggaa 10ffaa keessatti imala Afrikaatti geggeessan isa 5ffaa yoo ta'u, Frans waldaa kan lubbuu madaa'aniif akka dirree hospitaalaa bakka martinuu itti simataniif iyyeeyyiin kabajaa itti argatan akka ta'u barbaadu.
Oduu daawwannaa biraatiin pirezidaantiin Beelaaruusii daawwannaadhaa fi Zimbaabwee seenanii jiru. Nama daandii oduu kana bal'inaan itti deemeera gabaasa qaba.
Pirezidaantiin Beelaaruus Aleksaandar Lukaashenkoo ministiriin dhimma alaa Raashiyaa Sergey Laavroov wixata kaleessaa haala ho'aadhaan eega Zimbaabwee daawwatanii booda biyyattii seenanii jiru. Buufata xayyaaraa sadarkaa addunyaa Harareetti pirezidaant Emerson Mnangagwa shubbistootaaf tuuta bo'aarsitootaa waliin simannaa ho'aa taasisaniif jiru. Laavroov tarkaanfii waraanaa Raashiyaa Yukireen keessatti fudhatteef deeggarsa cimsuudhaaf yaalaa jiru. Sabaa himaan mootummaa Beelaaruus Beeltaa jedhamu akka jedhetti mariin biyyoota lamaanii inni ijoon kibxatarraa jechuun amajji 31 geggeeffama. Qonnaa Zimbaabwee sagantaa Beelaaruusiin deeggaramu kabajuufillee sirni qophaa'e kan geggeeffamu ta'uun beekamee jira.
Ministeerri ittisaa Yukireen xiyyaarota waraanaa argachuudhaafi jechuudhaafi Faransaayiin daawwachaa jiru. Waa'ee daawwannaa isaanii irrattis ammas tujubeetti darbina.
Ministeerri ittisaa Yukireen Oleksii Reznikov hoogganoota Faransaayi waliin mari'achuuf kibxata har'aa Paaris ennaa daawwatanitti Yukireeniif xiyyaarota waraanaa dhiyeessuun ajandaa marii isaanii ta'a jedhamee eegama. Aangawoonni Yukireen weerara Raashaa irratti deebii gaarii kennuuf jecha michoonni isaanii warra dhihaa jeettiiwwan kana akka erganiif gaafataniiru. Hanga ammaatti garuu waamichi sun of eeggannoodhaan fudhatameera. Faransaayi xiyyaara waraanaa gara Yukireenitti erguuf yaaddii jechuudhaan gaazexeessotaan ennaa gaafataman pirezidaantiin Faransaayi Emaanuweel Maakiroon wixata kaleessaa akka jedhanitti wanta hanbifne hin jiru jechuudhaan tarkaanfii akkanaa osoo hin fudhatamin dura haal duree dachaa kaa'aniiru. Kanneen keessaa meeshaaleen kun biyyee Raashaa akka hin tuqne, wal dhibdeen akka hin hammaanneef dandeettii waraana Faransaayi akka hin laaffisne kan jedhu ture. Ameerikaatti pirezidaant Joo Baayden wixata kaleessaa Waayit Haawus yeroo ga'anitti gabaasaaleen xiyyaarota waraanaa F-16 Yukireeniif ni kennama jedhanii ennaa gaafataman Baayden lakkii jechuun deebisaniif. Yukireen torban darbe Ameerikaaf Jarman lamaan isaaniiyyuu taankii gara Yukireenitti erguuf waadaa galanii Jarmaniin torban hedduudhaaf duubatti erga jettee booda taankii ishee sadarkaa olaanaa qabdu Liyoopaard 2 ergitee jirti.
Pirezidaantiin Hindii wixata kaleessaa waggaa 75ffaa hoogganaan sochii bilisummaa biyyattii Hindii Indiraa Gaandii itti ajjeefamanii uummata biyya isaaniitii wajjiniin kabajanii oolanii jiru. Oduu xumuraa kanas kan nutti himtu tujubeedha.
Abuuniin kaatolika Roomaa Poop Fransis daawwannaa guyyoota 6 gara Koongoof Sudaan kibbaatti taasisuuf jecha kibxata darbe kan ka'an yoo ta'u biyyoota lamaan hiyyummaa walitti bu'iinsaan dararamaniif ergaa nageenyaa fiduuf yaaduuf jecha. Abuunichi Fransis sammuun koloneeffata kan yeroo dheeraaf ture ammallee Afrikaatti fayyadamuuf yaadaa jedhan. Gareeleen gargaarsaa imalli Fransis kun walitti bu'iinsa addunyaa keessaa dagataman lamaan irratti akka fuulleffatuuf rakkoo namooma suukanneessaa Afrikaa irratti addunyaan ilaalcha kennu akka haaromsuuf yaalii arjoomtoonni taasisaniif Yukireeniif gargaarsi akka ta'u dursi akka kennam gaafataniiru. Garuu imalli Fransis garee waldaa kiristiyaanaa kaatolikii waliin kallattiin walitti isaan fida. Afrikaan addunyaarraa waldaan kaatolikii kan keessatti guddataa.
Hordoftoota keenya ammamoo gara gabaasa keenya ittaanutti ceena. Ministeri dhimma alaa United States Antony Blinken dilbataa fi wixata yeroo Masrii raawwatanii daawwannaa isaanii keessatti United States waa'ee nageenya giddugaleessa bahaa irratti cicha isheen qabdu cimsanii ammas dubbatanii jiru. Gabaasa Veronika Balderaasi qopheessite jaallanneentu dhiyeessa.
Waldhibdeen Faalisxeenotaaf Israa'el gidduu jiru wixata kaleessaa ministiriin haajaa alaa United States Antony Blinken yeroo kutaa sana daawwataa jiranittillee hammaataa jira. Daawwannaan kunis West Bankii fi Yerusaalem keessatti lola hamaa gaggeeffame jedhame hanga tokko keessa amma gaggeeffamaa yeroo jirutti ta'e. Ministeerri Dantaalaa kan United States Antony Blinken akka jedhanitti:
"We deplore overall the loss of innocent civilian life. We'll be reiterating that message and encouraging the parties to take steps to calm things down."
Walma galatti namoti nagaa fi qulqullu lubbu sani dabu tin gaddina erga kana ra deddebine dubbanna qamonni hundinu tarkanfi tasgabbesu akka fudatan jajjabesina.
Blinken Masri keessatti marii sadarkaa olaana egagaggeessani bood gara Israa'elitti imalan. Achittis muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahuun hawwii nikuleeraa Iraan irratti yaaddoo qaban irra deebi'anii ibsaniiru.
"Our policy and my policy is to do everything within Israel's power to prevent Iran from acquiring nuclear weapons and the means to deliver them."
Imaammanni keenyaa fi imaammanni koo Iraan meeshaa nikuleeraa fi mala meeshaa nikuleeraa akka hin dabarsinee fi humna Israa'el keessa jiru hundaan gochuudha. Garuu nutii fi Ameerikaan waliin hojjechaa jiraachuun keenya kaayyoo waloo kanaafis waan barbaachisaa ta'uunsaa ifaadha.
Dipiloomaatiin olaanaa kan United States Blinken Teheraan waraana Raashaan Yukireen irratti gaggeessaa jirtu deeggaruu ishee akeekan.
"The regime is now providing drones that Russia is using to kill innocent Ukrainian civilians. In turn, Russia is providing sophisticated weaponry to Iran."
Sirnichi amma xayyaara nama maleeyyii yookiin droonii Raashaaf dhiyeessuun namoota nagaa kan Ukraine ajjeesuuf akka itti fayyadamtu gochaa jira. Dabaree isheen immoo Raashaan Iraanii fi meeshaa waraanaa kan ammayyaa ta'e dhiyeessaa jirti.
Blinken kibxata har'aa West Bankiin ituu hin daawwatiin dura barbaachisummaa waliigalteewwan Israa'eliif biyyoota Arabaa gidduutti tolfaman iddootti deebisuun akkasumas Faalisxiinota waliin furmaata biyyootii lama ta'uu akka danda'amu cimsanii dubbataniiru.
"That's crucial to moving toward our enduring goal of Palestinians and Israelis enjoying equal measures of freedom."
Kun gara galma keenyaa kan bara baraa isa Faalisxiinonni fi Israa'eloonni bilisummaa nageenya carraa haqaa fi kabajaa walqixa ta'een argachuu danda'anitti ce'uuf murteessadha.
Muummichi ministeeraa Israa'el Benjaamin Netanyahuunis mariidhaaf balbala banaa dhiisanii jiran.
"I also believe that expanding the circle of peace, working to close finally the file of the Arab-Israeli conflict, I think would also help us achieve."
Marii nagaa buusuuf gaggeeffamu babal'isuun dhumarratti galmee wal-dhabdee Arabaa fi Israa'elii cufuuf hojjechuun ollaa keenya Faalisxiinota waliin furmaata hojiirra ooluu danda'us galmaan ga'uuf nu gargaara jedheen anis nan amana.
Blinken imala ittaan West Bank seenuudhaan hoogganaa Faalisxiinotaa Mohaammad Abbaas waliin biyyootii lamaan kan ilaaleen marii gaggeessu.
Hayyee hordoftoota keenya oduu keenya dhumaa irratti dogogora teknikaa raawwatee fi dhiifama gaafannaa hamma immoo gara gabaasa biraatti ceena. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti biiroon dhimma gargaarsaa dhibeen koleeraa ammas naannoo Oromiyaatii fi Somaaliyaatti mul'atee babal'achaa jiraachuu isaa beeksisee jira. Dhaabbatichi ibsa kaleessa baaseen akkana jedhetti dhibeen kun babal'achaa godina Arsii Lixaa keessattis akka mul'ate eere hanga ammaatti lubbuu namoota 28 darbuu isaa ibsee jira. Dr. Tasfaayee Kabbadaa itti aanaan biiroo eegumsa nageenyaa Oromiyaa dhibichi ammas to'annoodhaa fi hordoffiin hin taasisamu taanaan babal'achaa deemaa akka babal'achaa deemu VOA itti himanii jiru. Galmoo Daawwiti gabasa dabalataa qaba.
akeekkachiisi jaarmaya mootummoota akka jedhutti ammas dhibeen koleeraa baaree harannaa bulluuqitti ji'a gayyaa keessa mul'ate itti fufee lubbuu namootaa galaafataa jira. Biiroon dhimma gargaarsaa kan tokkummaa mootummootaa ibsa yeroo 5 kaleessa baaseen dhibeen kun baaleerraa gara Gujii achii amma immoo gara Arsii lixaatti ce'u eere hagayyoonaasii namoonni 1,000 dhibichaan faalamuu beeksisee jira. Dr. Tasfaayee Kabbabee itti aanaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa naannoo Oromiyaatti dhibeen kun namoota 13 galaafachuu biyyoodhaaf mirkaneessanii jiran.
Naannoo Baalee keessaa Haaranaa Bulluuq, Barbarree, Dalmannaa, Guraadhaa Mulee, Madda Walaabuu fi Gooroodha. Yeroo ammaa kana aanaa Baalee kana keessaa dhukkubni kun jira sirriitti jennee kan nuti dubbannu naannoo Gooroo keessaa garuu akkaataa hiikaa dhukkubni irratti tokko badeera jennu yoo xiqqaate guyyaa 45 eeguu qabna sababii ta'ee fi aanaa Barbaree fi Madda Walaabuu illee hin jiru jechuu hin dandeenyu. Hojii keessattis ergi mul'atee bubbuleerraa akeezii baay'eedha. Aanaa tokko keessatti kan inni mul'ate aanaa Girjaa iddootti jedhamudha. Inni gara biraa Arsii lixaa keessaas aanaa tokko aanaa Mattabuuti. Innis akkuma kan keejii ammallee riippoortii gochaa jiru gabaasaa jiru keejii kana keessa jiraachuudha.
Waliigalatti yeroo ammaa kana dhibee kanaan qabamanii kan yaala argataa jiran namoota meeqatti tilmaamamu?
Waggaa ammaatti erga eegalee kaasee keejii 856 namoonni lubbuun isaanii darbe ergi dhukkubni kun qabame kaasee namoota 13.
Kanaan dura biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa VOF dhibee kana to'achuudhaaf tarkaanfii barbaachisu fudhataa akka jiru kan beeksisee ture ta'us amma dabalataan dhibeen kun godinaalee dabalataa 2 keessatti kan mul'ate yoo ta'u dhimma kanarratti yaada kan kennan itti aanaan biiroo fayyaa Oromiyaa Dr. Tasfaayeen dhibichi kanaa oliyyuu babal'achuu danda'a ture jedhu.
Naannoo ji'oota 5-6 kana keessatti godinuma 3 duwwaa keessatti daanga'ee turuun isaayyuu kaajeen baay'ee waan hojjetameef jechuudha. Yoo bakkawwan amma ka'an kana ilaallee haala deemanillee tarkaanfii fudhachuudhaafis akkuma kana deeggarsa adda addaa hojjechuudhaaf naannoo Baalee soo ta'e Girjaa Nassabuus soo ta'e namoonni iddoo isaan turanii tajaajila kennuuf baay'ee rakkisaadha. Inni gara biraa dhiyeessii bishaanii itti fayyadama mana fincaanii tajaajila hawaasa keessatti kennamu hawaasa koominiitii intervenshin kan jennu kun xiqqoo laafaadha. Hojiin gurguddaan hojjetameera garuu. Aguma kana bishaan dhugaatii biraan ga'uu sammuu isaanii jijjiiruu waan kana gaafa laallu bakkeewwan amma kaasaa jirru kuni hin cima akka lafoota gara biroo miti. Baala keessatti yoo laaltan yeroo dhukkuboonni kun ka'anii naannoo Guraadhaa Mulee keessatti walitti bu'iinsa ture. Inni gara biraa hongeen ta'ee hojiin kun miidhaa guddaa mataa isaa qabaa jechuudha. Garuu akka biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti hojiin gurguddaan hojjetamee bakkeen duratti mul'ate sanarraa ittisuun danda'ameera jechuudha.
Tarii sodaa qabduu ammas naannoo sanatti godina walii jiran kaanittis darbuu danda'a wanti jedhu jira.
Yaaddoon hin jiru jechuu hin dandeenyu garuu haalli qophaa'insa keenyaa keessumaa naannoo Arsii lixaatti baale ba'aa Gujii sirriitti ilaalaa jirraa jechuudha. Yoo Arsii lixaa gara magaalaa gara Shashamannee dhufee sababni naannoo kibbaan dhaqneef hin jiru sababni gara Finfinnee dhufne Oromiyaa bal'aa hin dhufneef hin jiru jechuudha. Nama baay'eetu mobiliitii guddaatu jira iddoo sana sababii ta'eefi leenjii kennuudhaan kaapaasitii isaanii cimsuudhaan hubannoo gurguddaa kennuuf adabookosiin gurguddaa geggeeffamaatti hin jira jechuudha.
Dr. Tasfaayeen Dulli Talaallii Koleeraasii gandoota 17 keessatti 7 dura jalqabamuu himanii garuu talaalliin kun gatiin isaa qaalii waan ta'eef fi haga yoonaa gara doozii 76 qofaatu kenname jechaan dubbatanii jirani. Haa ta'u malee ammas dhibicha sirriitti to'achuudhaa fi mootummaan dhaabbata fayyaa addunyaa jarmaaya mootummootaatti dhaabbata gargaarsa daa'immanii UNICEF fi dhaabbilee gargaarsaa biyya keessaa kaan waliin ta'uudhaan hojiitti jira jedhanii jiran. Gabaasa jaarmaya mootummoota akka jedhutti dhibeen koleeraa kun ji'a kana qofaa dhibbeentaa 30 ol dabaleetu jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Shaabaa Adaamaarraa.
Hayyee amma immoo gara qophii addaatti ceena hongeen ba'aa Itoophiyaa keessatti keessumaa naannoo Somaaliyaa keessatti itti fufee jiru ammas namootan qe'ee isaanii irraa buqqisuu itti fufee jira. Gabaasni maddi oduu Ajaans Firaans Pirees qindeesse akka taanutti isinii dhiyaata waliin caqasu.
Bara 2020 kaasee waqtiiwwan 5 fi roobni dhabame gaanfa Afrikaatti waggaa 40 keessatti hongeen amaana akka uumamu taasiseera. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhetti Itiyoophiyaa keessa namoonni miiliyoonii 12 ta'anii hir'ina midhaan nyaataatii fi saaxilamanii jiru. Ijoolleewwan nyaata madaalawaa dhabuu irraa kan ka'e hospitaala seenanii lakkoofsi isaanii garmalee dabalee jira. Bulchiinsa naannoo Sumaalee dabalate. Hospitaala Godee keessa gargaarsa barbaachaa kan turan haati tokko. Wanti hundi kun haala mucaa kootii jabaa taasiseera jedhan. Mohammed Sangure reewwan isaa lubbuudhaan jiran gurgure jireenya haaraa barbaachuudhaa fi ganda isaa gallakkisuuf murteesseera. Akkuma horsiisee bultoota baha Itoophiyaa warreen beelladoota isaanii sababa hongeetiin dhabanii innis hojii horsiisee bultummaa isaa wajjiniin addaan ba'uudhaa fi dirqamee jira. Kana booddee yemmuu horiin isaa jalaa du'anii arguu hin barbaanne namni waggaa 32 kun. Reewwan isaa 250 keessa amma kan hafanii 35 qofa. Magaala naannoo Somaalee daangaa Somaaliyaatti dhiyoo ta'e Algiilee keessatti beelladoonni harka 3 keessa harki 2 sababa hongeetiin dhumaniiru. Guraa akka horsiisee bultoota gaanfa Afrikaa biroo waggoota 2 fi rooba dhufuu hin dandeenye abdiidhaan eegaa ture. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan qindeessa gargaarsa namoomaa yookaan OCHAN amajjii 18 bara 2023 akka gabaasetti bara 2021 keessa beelladoonni naannoo miiliyoonii 4 walakkaa ta'an du'anii miiliyoonni 30 immoo dadhabanii jiru. Guraa eegeera, waaqa kadhateera, garuu dhugaa jiru fudhachuutu isarra jira.
Mirkaa mirkaan dhawul bifiirii inaan kan go'aan gaatoo o'aan uugab gudboo.
Mallattoon fooyya'iinsaa hin jiru. Hongee waan itti fufuu fi waan hammaachaa deemu natti fakkaata jedhe Guraa. Kanaafuu ittuu hin turin re'oottan isaa gurguruudhaa fi murteesse. Mallaqa yaraa re'oottan isaa itti gurguru qabatee haadha warraa isaa ijoolleewwan isaa 4 abbaa isaa ijji isaanii hin arginee fi haadha isaa adeemsa hin dandeenye gargaaruudhaa fi abdii horatee ganda isaa Elgiillee gallakkisee gara magaala Qallaaffoo deemuudhaa fi murteesse. Karoorri isaa hin beekamu tarii yeroo gabaabaadhaa fi kasala qoraanii fi ixaana gurgurata. Hojii argachuudhaa fi barumsa barachuun barbaada. Hojii re'oottan tiksuu itti bareerraa gara karaa jireenya biraatti deebi'uun waan ulfaataadha. Garuu filannoon biraa hin jiru jedha. Warreen hafanii ammayyuu ajaa'iba eeggachaa jiru. Naannoo Somaaliyaarraa kaasee amma kibba lixa Itoophiyaatti akkasumas kaaba Keeniyaatii fi Somaaliyaatti horsiisee bultoonni 10,000 lakkaa'amanu waggoottan dheeraadhaa fi du'aa fi jireenya gidduutti rarra'anii turan. Re'oonni loonii fi gaalli aannanii fi foon kennuuf yommuu gurguran immoo qarshii kennuuf. Garuu erga bara 2016 naannicha keessatti hongeen jalqabee as margi gogee dhukkeetti jijjiirame. Maddaawwan bishaanii hin gogani. Horsiisee bultoonni hedduun of gargaaruu dadhaban. Gargaarsa namoomaa irratti rarra'an. Qe'ee isaanii gallakkisanii gara magaalotaatii fi gara mooraawwaniitti godaanan. Naannoo Somaaliyaa keessa namootaan qe'ee isaanii irraa buqqa'anii miiliyoonni 1 ta'an qabna. Harki 20 walitti bu'iinsaan kan ka'e kan buqqa'aniidha. Harki 80 sababa hongeetiin. Wanti kun itti fufee jira. Warreen magaalaa keessa jiranu ni beekamu. Garuu warreen bakka deeman dhabanii bosona keessatti gargaarsa barbaadanis jiru. Jedhan baha Itoophiyaatti hangaan dhaabbata Save the Children Abdulrazaq Ahmed. Alaasoo Abdii umuriin ishee waggaa 70. Gaalota 10 fi re'eewwan 500 dhabde mooraa buqqaatota magaala godee cina jiru keessa seenuudhaaf dirqamte.
Waan ficnaa yoo caruur baan heystee yoo xoolaan heyste oo reer guuri yoo kalba meel degi yoo kalba meel degi yoo kalba meel degi baan hantii bisee ma tegin.
Jireenya koo duraatti gammadduun ture. Ijoolleewwan nan qabaa ture. Beelladoota aannanii foon naa kennanii nan qabaan ture. Bakka tokkorraa bakka biraatti bilisaananii socho'aa ture jedhu. Amma garuu.
Hayyee hordoftoota keenya amma immoo gara qophii keenya torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata jedhutti ceena. Artisti Guutuu Abarraa dhiyeenya kana muuziqaa isaa Deemi jedhamuun Afrikaa keessatti badhaafamee jira. Eebbisaa Nagaasaa dhimma kanarratti artisti Guutuu Abarraatii wajjiniin marii taasisee jira. Ittaan isin dhiyaata.
Ashama harka fuunee daawwattootaaf dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa. Arraa keessummaa qabnaa keessummaan keenyaa artist Guutuu Abarraa jedhama. Biyya Norweey jiraata. Kun beekamu tibbana awaardii affirmaa mo'achuudhaan akka Afrikaatti artistii badhaasa guddaa argatedha. Keessummaa keenya taatee waan sagalee Ameerikaatti dhufteef baay'ee si galateeffannaa Guutuu.
Galatooma alfaadhaa isinis warri VOA naaf heeruu keessaniif asitti na waamuu keessaniif gammachuu guddaa natti dhagahama. Galatooma isin jechuu barbaada.
Mee sirba afaan Oromootiin akkatti badhaasa argachuu kee maal dhagahame hiika maalii qabasiif?
Baroota dheeraadhaaf akkuma beektu sirboonni keenya sadarkaa kana ga'uudhaaf carraa'ina argatiin turani. Kun egaa dhiibbaa adda addaatiin kan inni taa'aa ture. Dhiibbaan siyaasaa jira. Dhiibbaan finanshiyaal illee hin jira ture. So haala kana haaluma adda addaatiin jechuudha. Armaan sadarkaa kana ga'uu danda'aa hin turre. Amma immoo sirba afaan Oromoo qabannee sadarkaa Afrikaatti ispeeshaal immoo jazz category ke sette chale jazz jalati dorgoma thane mochunge nya wangu dada jazz sirba dame sirba bae complexity wambe kamu chasa wono dame sana jalati mochune lewan salpa integrate to pot so kun moga mocho gudara na afi summa toro mo fisele nama
aye ga kumbe kamu sirbe ke tin moate sun demi kanjeruda e ga kumbe kamu me arlitin sin karorwa khatin kesuma daritoroni editoroni kana gumachen shoro la rata bataniru akabitilalte katan clipin sino jetten sun
ya jalkaba ga ya muzika san ergo jenne boda lencho fitru woli inture kanuti video sano jechu murte sine lencho woli mariatne barre sine kende sine tu gara kara yutimalu murte sine akkuma beetu karayu ummata aada saati cece kabe jiruda o aadan samay hintu kabne aada bareeda kaba ummata bareeda da so bakkasana deemne lencowlin mo video sana waraabun keenyammo daamsa sirba sana caalattu cimse isamale mo jazi namni robaye ro hojjetu mo re akkawantanni kan warra westerni kan attitu hojjetannuti immoo kan aadaa gochuun keenya taree caalaatti gatii kennisiiseeraa fi kan jedhudha amantaanani qabu. Walumaa galatti sirbi sun viidiyoo akka sanaan deeggaramuunsa moochuu isaatii fi ga'ee guddaa taphateera jedhee namarra yaada.
Duuba keerraa nama tokko akka jiru hojii kana akka sappoort si gochaa jirtu. Waan hundumaan gargaarsa guddaa akkasii gochaa jirtu kan beekamtu haadha manaa kee miiraadha. Mee waa'ee kanaa nuti taasifne?
Kan nuti miiraa wajjin ol barre muuziqaa keessatti isheen muuziishaanii baay'ee beekamtuudha baay'ee muuziqaa cimtuudhaanis fedhii olaanaa waan hanqabuuf yeroo sana pirojektii tokko tokkotii waliin hojjennuuti kan nuti ol barre. Erga ol barre kaafne immoo dhugaamatti deeggarsa guddaa na agootii. Deeggarsa guddaarra iyyuu immoo gaasheen muuziqaa kana ishee waliin kanan kompoos goonu isheetu arreenji godha muuziqaa arreenjeriidha. So kanammoo dandeettii akka kanaa fi riisoorsii akka kana manaa qabaachuun koo immoo akka salphaatti wantoota baay'ee akkan fiixaan baasuuf na gargaareedha. Olumaa galatti dhugaa dubbachuudhaaf isheetu baay'ee na bira dhaabbate. So tarietu inni ishee biraa qabaachuudhaaf adde amma kana deemuu dhiisuu nan danda'an ta'a rabbitu beekaa garuu dandeettiin ishee ogummaan ishee muuziqaa qabdu namatti siqee beekutu argaa. So isa malee immoo namni baay'een ilaalcha inni qabu dubartoonni akka isaan bakka akkasii irratti ga'ee hin qabneettidha kan namni yeroo baay'ee yaadu. Kun immoo akka sirrii hin taane dogoggora akka ta'e sadarkaa olaanaatti jechaadha. Dubartoonni illee muuziqaa qindeessuu akka danda'an ilmaannaa gaarii gochuu akka danda'an agarsiisa. Kuni anaafis immoo carraa gaariidha. So galanni koo guddaadha miiraadha.
Amma afirmaa irratti badhaasa guddaa argatteetta. Kanaa booda maal sirraa eegnu?
Dhugaa dubbachuudhaaf egaa kaayyoon koo ammayyuu bakka hin geenye garuu sadarkaa kanatti immoo koo gammachuu guddaadha. Garuu kaayyoon koo ammayyuu bakka hin geenye gara fuulduraattan muuziqaatti kalaa'uudha. Warroota na booddee jiran, na faana jiran, na cina jiran isaanii waliin ol ta'e, isaanii wajjin ol sime muuziqaa Oromoo ammayyuu gara fuulduraatti hojii ceesisuudha.
Otoo namoonni badhaasa kana argadhee kana otoo lubbuun jiraatanii naaf argan jettee abdattu eenyu ajan?
Kan nuti fakkeenya gaariitti fudhachuu dandeenyu waaqayyo lubbuu isaanii haa maaru bakka jiranitti dooktora artist Alii Birraa fi jaala koo Haacaaluu Hundeessaati. Isaan kun tariiti most probably badhaasa kana kan mo'uu qabu na durseeyyuu kan fudhachuu qabu ture isaan ture garuu immoo akkuma carraa ta'eetu ani kan nama jalqabaa kanan ta'eef isa jabaa ta'ee miti kan dura carraan kun maluuf kan darban danuutu jira eebbisaa addunyaa Usmaayyoo Muusaafaanis ni jiru garuu of course artistootaan sirriitti fiizikaalii walitti dhufeenya gaarii beeku fakkeenya Haacaaluu Hundeessaa fa'aatu waan kanaaf.
Aye hordoftoota keenya qophii kana dabalatee qophiilee keenya bira toora miidiyaa hawaasaa addunyaa irratti hawaasa keenya irratti argachuu dandeettu. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asirratti raawwateera. Amma qophii keenya boriitiin walitti deebinutti waan wajjin turtanii fi isin galateeffachaa nagaatti bulaa isiniin jenna. Nagaatti bakka jirtanitti.